Ja, dere, går det bra, folkens?
Ja!
Vi har rundet første timen. Dere klare for en til? Ja, Isak! Ja! Det bra, det bra. Jeg skal være så kort som mulig, men de som kjenner meg vet at det ikke min største styrke. Hæ? Ja. No comment. Ok. Jeg blir spurt, og jeg skal snakke om lovsang.
Ja!
Ok. Og det jo litt i sammenheng med at vi skal ha en bønneuke den kommende uka, og så henger bønn, og så henger tilbedelse og lovprisingen, det henger veldig, veldig tett sammen. Så har jeg tenkt at jeg skal klare å si fire ting, så det målet mitt. Jeg skal si noe om min lovsang, og da må du på en måte snu den setningen, så må du si det samme. Jeg skal si noe om
min lovsang.
Riktig, det bra, da vi skjønte. Så det handler ikke om meg, men det handler om oss. Men min lovsang. Jeg skal si noe om vår lovsang når vi kommer sammen. Og så skal jeg si noe om at menigheten har et oppdrag. Altså, vi har en jobb å gjøre, som knyttet til lovsang. Og så har jeg lyst til å si noe til slutt om en bestemt kobling mellom lovsang og bønn, som jeg synes veldig spennende, og som jeg håper kan hjelpe oss, og vi kan ta med oss inn i den uka som kommer, og veien videre. Så, jeg har lyst til å lese fra salme 40 aller først. Ok, nå ja, jeg slipper å slå opp, for at jeg har laget meg et veldig bra manus, for jeg har alle bibelvers oppe, men jeg skal gi dere tid. Så salme 40, vers 1, der står det sånn. Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Er det noen som kjenner seg igjen i den beskrivelsen her?
Ja.
Er det noen som har vært ute i den dype gjørmen?
Ja.
Noen som har vært i den dype gjørmen mer enn en gang?
Ja. Yes.
Er det noen som har opplevd å rope til Gud, og så han kommet til deg og løftet deg opp? Ja, amen. Bra. Vi som er her er jo fellesskapet av de frelste.
Ja.
Sant? Det vi har felles, alle her som har tatt imot Jesus, er jo den historien om at jeg kom til et punkt i livet mitt hvor jeg satt fast. Jeg skjønte at jeg satt fast. Jeg skjønte at jeg sank. Jeg skjønte at jeg trengte frelse. Og så kom Jesus og løftet meg opp. Satte føttene mine på fjell, på trygg grunn. Og ut av det så kom det en ny sang. Så kom det en ny sang. Vi kan si, hvis du vil følge meg, så kan du det, men det står i Efeserne 2, at vi, nå leser jeg, når jeg har snudd pronomenene, jeg er norsklærer, vi har snudd pronomenene litt. Vi var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene våre. Vi levde i dem på den nåværende verdensvis, og lot oss lede herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i det ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Er han igjen til det?
Ja.
Ja, det er oss. Vi levde en gang alle som de. Vi fylte lystene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen, vredens barn, vi, som de andre. Ops. Oi. Det var jo et veldig dårlig vers å miste halvparten av, da. Jeg har Bibelen her, så jeg skal bare se om jeg bare har stokket arka, eller om utskriften har blitt feil. Ja, det var interessant. For det, men, sant, det er jo her det store vendepunktet kommer da. Skal jeg lese det riktig, må jeg finne det opp i Bibelen min, Efeserne 2. Vi var av naturen, vredens barn, vi som de andre, men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde er dere frelst. Og igjen, det her er oss. Kan jeg, folkens, se deg rundt? Alle som er her inne har en gang ikke vært i Guds rike. Alle som er her inne har en gang stått utenfor nåden. Alle som er her inne har et eller annet punkt i livet skjønt at Jesus, du må redde meg. Og vi har ropt til han, og den historien er forskjellig i hver av våre liv. Hvordan ropte vi, og hvordan møtte han oss? Men vi ropte, og han hørte. Og vi har, kan si, av nåde er vi frelst. Okay? Vi er de frelstes forsamling. Ok, og da skal vi lese en historie i Lukas 7. Ok? Da skal vi lese en historie i Lukas 7, og vers 36. En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Hun var som oss. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus, ned ved føttene, og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene, tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smorte dem med salven. Da fariseeren som hadde innbudt ham så det, tenkte han med seg selv, var denne mannen en profet? Ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv? Da tok Jesus til ordet. Simon, sa han til fariseeren, jeg har noe å si til deg. Si det, mester, svarte han. Jesus sa, to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Simon svarte, den han etterga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smorte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet, men den som har fått lite tilgitt, elsker lite. Det er to ting jeg tenker på. Det ene er det at det denne kvinnen gjorde, dere har sikkert hørt undervisning fra dette avsnittet før, jeg vet ikke, om verdien av alabastkrukken, om på en måte hva det kan ha kostet henne som kvinne å gå inn i det selskapet der, og på en måte hvordan hun fornedret seg, hun gråt, hun brukte håret som var på en måte en kvinnes pryd og smykke, og til å vaske føttene til en mann. Altså, det er så mye i det. Men jeg tror ikke det hun gjorde var vanskelig for henne i det hele tatt. Hennes hjerte fløyt over. Hennes hjerte strømma over. Hun øste ut av sin kjærlighet med alt hun kunne finne og med alt hun hadde. Og så sier Jesus, den som har fått lite tilgitt, elsker lite. Tror dere at Gud hadde gitt forskjellig, eller hadde en forskjellig tilgivelse for denne kvinnen og for fariseeren? Det ristes på hoder. Ok, så vi tror vi om Gud at han gir den samme nåde til alle mennesker. Hvis du kommer og ber Gud, jeg trenger din tilgivelse, jeg trenger din oppreisning, jeg trenger at du berger meg i min situasjon. Og sidemannen kommer og ber den samme bønnen, så vil Gud møte oss med den samme nåden. Ok. Så hva betyr det da at noen er lite tilgitt, og noen er mye tilgitt? Nå kan du tenke litt. Du tenker litt på den tanken. Hva kan det bety? Er det sånn at man må ha levd et veldig fælt liv? Må man være en syndefull kvinne? Er det sånn at hvis du har vært en fariseer, hvis du har vært en som har ønsket å leve rett, du har prøvd så godt du kunne, du har bare prøvd uten Jesus, og en dag skjønner du at det er ikke sånn jeg er ment å være, jeg er ment å leve med Jesus, og så blir du frelst. Sant? Du har prøvd så godt du kunne, du er ikke en syndefull kvinne, eller har du vært skikkelig langt ute og kan omfavne alt som står beskrevet her? Yes, det var meg. Er det forutsetninger for hvor mye du har tilgitt? Så er det mange som ser risting og nikking på de riktige stedene, så jeg skjønner det, ta opp poenget. Så forskjellen handler jo om hva du ser. Er du med på det? Hva så denne kvinnen om sin situasjon, om den nåde som hun var gitt? Nå har vi lest to sånne store nådevers. Sant? Jeg var i den dype gjørmen, jeg ropte til Gud. Han løftet meg opp og satte føttene mine på fjell. La en ny sang i munnen min. Eller vi var alle som de, men ved Guds nåde er vi nå blitt frelst. To sånne sterke vers om hva Gud har gjort i livet våre. Forskjellen på fariseeren og den syndefulle kvinnen er jo den åpenbaringen av nåden. Er dere med meg på det? Ok, det nikkes mest her fremme, men det er sikkert bare sånn det er. Er dere med meg på det? Halleluja. Amen. Og jeg mener det jeg sier om at jeg tror ikke det var vanskelig for denne kvinnen, for hun hadde møtt Jesus. Hun hadde forstått at det var en der som ville ta imot hun midt i hennes synd. Hun hadde forstått at det var en som aksepterte hun, og som ville gi hun nåde. Og responsen i henne var bare, hva har jeg? Hva kan jeg gi? Hva dyrebart finnes det som jeg kan hente fram og gi til Jesus? Han har gitt meg alt. Jeg vil gi alt tilbake, alt jeg vet, finner, forstår. Det står noen vers, vi trenger ikke å slå de opp, men jeg kan bare nevne de. I Matteus 13,44 finnes det en pitteliten lignelse om en mann som finner en skatt i en åker. Og det er jo bra for han. Men det som er så sterkt med den lignelsen er, det står han gikk med glede bort og solgte, hva da for noe, Ottar? Alt han heide. Sant? Sånn under press, under tvang. Nå har jeg blitt en religiøs. Nå må jeg gjøre sånn, og så må jeg... Åh, det er så slitsomt. En time med lovsang på møte. Har dere tenkt? Eller er det sånn... jeg har funnet en skatt. Med glede går jeg bort og selger alt jeg eier, for det her vil jeg ha fattig. Eller det finnes et bibel her som utfordrer meg enormt. Hebreerne 10,34. Hvor forfatteren der snakker om at de han skriver til, de hadde sånn solidaritet med de kristne som var forfulgt. Står det at, og så står det, sånn hadde jo dere det også en gang. Og så står det, dere fant dere med glede i at alt dere eide ble tatt fra dere. Fordi dere visste at dere eier noe så mye, mye bedre. Det helt sånn oss i vår velstand og komfort. Det utfordrer meg skikkelig. Men det sier allikevel noe om det samme. Om åpenbaring. Om å se hva Jesus har gjort. Se hva han har gitt meg. Se hva den skatten i det her leirkaret da. Hva den skatten for noe. Så hvis det handler om åpenbaring, og du sitter og tenker, jeg tror kanskje jeg ligner litt mer på fariseeren enn den syndefulle kvinnen. Jeg synes egentlig det litt slitsomt med alle de her sangene. Jeg synes egentlig de litt lange. Jeg synes de har litt lite tekst. De sier det samme om igjen og om igjen hele tiden når vi synger låsang. Jeg blir fort trøtt i beina når vi skal stå. Ja, jeg skjønner egentlig ikke helt vitsen med at vi skal bruke så mye tid på den syngingen. Hva den for? Så tenker jeg det er en helt ærlig plass å være. Men det kan virke som at det her er en dag for invitasjoner. Har du hørt det allerede? Gud har invitert 3 ganger, 4 ganger til frelse, til forfriskelse i den hellige ånd, til å søke han, drikke av kilden. Og jeg har tenkt å gi deg enda en invitasjon. Ok? Så jeg skal ikke la deg sitte i sånn delvis dvalemodus. La orda passere. Jeg kommer til å invitere deg til å be om en fornyet åpenbaring av Jesus i ditt liv. Og det som er mitt ønske, min lengsel, er jo at det ikke skal være vanskelig for deg. Er du med? Mitt ønske er at når vi kommer sammen, så er du sånn som denne kvinnen, at det strømmer over. Sånn at det flyter over. Noen åpner korken, så da kan vi bare la det få lov til å strømme ut. Jeg er full av det. Jesus har jo frelst meg. Hallo! Den gamle driten er ikke med meg lenger. Og ikke, nå vet jeg fra mitt liv, ikke bare sånn, ja, sånn var det før jeg tok imot Jesus første gang. Sant? Jeg var 11 år. Og jeg hadde rukket å være en liten gangster allerede når jeg var 11 år. Men etter at jeg ble 11, og etter at Gud kom inn i livet mitt, så rakk jeg jammen å gjøre veldig mye dårlige ting til. Tenk det. Og så er det nåde. Og så er det nåde. Og så er det nåde. Sånn at når noen på en måte tar ut proppen, så er det så mye jeg har, så mye jeg skal ha sagt. Du er så stor i mitt liv, Herre. Din nåde er så stor i mitt liv. Jeg beundrer, det må jeg jo si at jeg gjør. Beundrer Jesus, det er lov å si. Det går an. Jeg elsker å lese Filipperne 2. Om Jesus som ga avkall på sitt eget og tok på seg en tjenerskikkelse og steg ned og var lydig inn til korset. Hele denne reisen Jesus gjorde, så står av egen vilje. Ja. Det gjør at jeg beundrer Jesus så uendelig. Jesus! Du som var Gud lik, og som ikke så det som noe du skulle kjempe for å bevare. Du ga avkall på det. For min skyld, for vår skyld. Du ble født som et spedbarn, så ubehjelpelig som det går an. Du levde, vi vet jo ikke sikkert, 33 misforståtte år. Sant? Anerkjent av noen håndfulle mennesker, men forfulgt av mange. For vår skyld. Og du var lydig helt til korset. Det er så mye. Så når du bare drar proppen ut, så kommer det. Ok, folkens. Det her er det jeg har tenkt vi skal gjøre. Jeg skal synge en sang. Og du får ikke lov til å synge. Jeg holdt på å si før jeg sier fra, og det mener jeg litt. Jeg har lyst til at jeg bare skal sitte og ha en samtale med en hellig ånd. Det er derfor jeg ikke vil at du skal synge. Og så etter hvert så skal du få lov hvis du har lyst. Ok? Trygve, klarer vi det her? En sang som vitner om frelsen. Så la den tale til deg. Men like mye bare la den hellige ånd tale til deg. Også for de som klarer å henge med, så har jeg tenkt at dere kan få lov til å bli med på det andre refrenget hvis dere vil. Ok. Ok. Og din jobb nå, da sier Herre, jeg har sett så mye som jeg har sett. Det føder den responsen som det føder i meg per i dag. Herre, ta meg videre. Herre, jeg vil se mer. Om det er mulig, elske deg mer. Jeg vil at det skal flyte over i mitt liv. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me, oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is freed indeed. I'm a child of God, yes, I am. The sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes, I am. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I'm a child of God, yes I am. Jeg bare vil invitere deg til å fortsette på den reisen. Det er inni her det skjer. Det er hjertene våre som flyter over. Hvor ellers skal vi ta det fra? Det er den åpenbaringen han gir deg og gir meg som flyter over. Og det er et veldig godt sted å være når det flyter over. Ok. Da har vi sagt det vi skulle si om del 1. Min lovsang. Ok. Og så er det vår lovsang. Ok. Så det er to ting. Er dere med på det? Det er to ting. En ting jeg har lyst til å si, unnskyld, jeg bare hopper litt tilbake, det var at denne syndefulle kvinnen, hvis hun er et forbilde på, eller hvis hun demonstrerer tilbedelse, så tenker jeg, da går det an å tenke seg en definisjon på tilbedelse. Det finnes mange. For det er så vidt, som sier at å tilbe er å betjene Jesus. Tilbedelse handler ikke om meg og deg. Ja. Det er en enkel ting å si, men igjen når jeg kommer her da, sammen med brødre og søstre, Klokka har blitt 11, og det har blitt søndag, og vi gjør... Jesus gjorde det også, han hadde som han hadde for vane å gjøre, så gikk han i synagogen, som vi har for vane å gjøre, vi kommer sammen med Guds folk. Så handler det ikke om meg. Det handler ikke om følelsen min, det handler ikke om sangstilen, det handler ikke om... Det handler om, kan jeg få gi Jesus noe? Og det er for mange av oss, er det sånn... Gearshift oppi her. Er dere med på det? Hva gjør lovsangen? Hvorfor synger vi? Ja, vi varmer opp. Synger det sammen. Og jeg har hørt veldig mange forskjellige utsagn. Vi synger for å forberede ordet. Vi synger... Men hva hvis å tilbe er å betjene Jesus? Hva hvis du, ikke Kristina og ikke jeg, men hva hvis du har... en oppgave denne søndagen med å betjene Jesus. Hva betyr det? Jesus, jeg er her for å glede deg. Ok, jeg har ikke langt hår. Jeg har ingen alabastkrukke. Så hva er det jeg har? Så vet vi, det kommer jeg ikke til å bruke noen tid på å gi skriftgrunnlag på, men vi vet at sang og lovsang er så svært i Bibelen. Vi vet at det vitnesbyrdet om hva slags plass det har i Guds folk. Hvis du trenger noe, så les 150 salmer. Så vet du på en måte at det hører til. Midt i alt det Gud gjør, så er på en måte sangen en demonstrasjon. Sant? Det er ett uttrykk. Så det har vi. Og hvis du har nådegaver til å bringe ord, hvis du vil vitne, ære Gud med et vitnesbyrd, eller så det finnes et større rom enn bare å synge. Men hvis den sangen min handler om Jesus, hva kan jeg gi deg i dag? Hva kan jeg betjene deg med i dag? Ok, jeg skal ikke vaske hår, jeg skal ikke på en måte vaske beina dine med hår, eller jeg kan gråte. Men ingen, ja. Men jeg kan gi deg en sang som jeg av hjertet ønsker skal være noe som gleder deg. Jeg kan gi deg en sang som jeg sier, Jesus, jeg er her for å gi deg noe bra. Det er min motivasjon i dag. Og når jeg i tillegg har åpenbaring om nåden og frelsen og herligheten, så renner det over. Ok, og så håper jeg du tok poenget med at hvis du føler at det er sånn veldig sånn, hva skal jeg si, et veldig sånn ekstremt bilde jeg tegner nå, og du tenker jeg er langt unna det, så er det er en ærlig sak. Men gå veien. Ja. Sant? Det er det vi inviterer til å si, men så søk da. Nå gikk jeg også litt for oss forbi det jeg skulle sagt. At Gud gir åpenbaring. Okay. Det er det som er så velsignet. Så hvis det er åpenbaring du er desperat etter, så vit at Gud gir åpenbaring. Hele skaperverket er satt her for å åpenbare Gud. Det er en innsats fra Guds side, er det ikke det? Alt det skapte vitner om Gud. Gud vil åpenbare seg. Hele ordet vitner om Gud. Gud vil åpenbare seg. Jesus kom for å åpenbare Gud. Gud vil åpenbare seg. Og så står det til og med at når vi ber og ber om den hellige ånd, så kan vi vite at Gud er god og gir. Det står til og med, Jakobs, at Gud gir uten å bebreide. Det er et bra ord, hæ? Hvis du mangler visdom, står det, men vi kan inkludere åpenbaring. Jeg mangler innsikt, mangler Herre. Jeg lengter etter at hjertet mitt skal være enda større, rommet enda mer. Jeg vil se mer. Så sier Gud, gir visdom til alle som ber, uten å bebreide. Ja? Så du kan være trygg. Det er en trygg bønn å be. Du slipper noen bebreidelser. Ok. I 1. Korinterbrev, kapittel 12-14, så underviser Paulus om det å komme sammen som menighet. Alle de tre kapitlene der er sånn, hvordan fungerer det hellige ånds livet i menigheten? Så hvis du tenker litt på, hvis du har lyst til å forstå, ja, hva er hensikten med de her møtene? Hva skal det her være for noe? Hvorfor kommer vi sammen? Og liksom, hva har Gud tenkt? Så anbefaler jeg deg å lese 1. Korinterbrev 12:13-14. Og så kan det føles når du leser de tre kapitlene, at kapittel 13 er litt sånn, oi, det var noe annet. Alle husker at 1. Korinterbrev 13 er det her kjærlighetens kapittel. Men så er det ikke det allikevel. Fordi at Paulus sier at uten kjærlighet så er alle de her andre tingene på en måte bare, de henger i løse lufta. Sant? De er fruktløse. De blir fruktbare når de er koblet på kjærlighet. Det er da de får mening og sammenheng. Så han har lang og grundig undervisning. Og så elsker jeg da at han konkluderer i 1. Korinterbrev 14, vers 26. Hva da søsken? Sånn. Lang undervisning, oppsummering. Hva da søsken? Jo, når dere kommer sammen, har en salme. Okay, så det er sånn, og så kommer det andre uttrykk av åndens gaver, og vi skal ikke gå inn i en stor undervisning, så vi ikke skal komme inn i. Jeg synes det er et slags sånn... ja, det er noe jeg koser meg med, da. At det er lange og dype undervisninger om profetiske gaver, og Guds kraft, og visdom, og åpenbaring, og tungetal, og tydning, og alle sånne ting. Men når det hele skal oppsummeres, så er det salmen, eller altså lovsangen, så er det første som nevnes. Ja. Sant? Så jeg tenker at det skal vi ta med oss. Når dere kommer, hva så? Når dere kommer sammen, det første er lovsangen. Okay. Og så jeg har vært i en del samtaler om det, om liksom, ja, vår møteform. Sant? Vår møteform. Vi har en sånn karismatisk liturgi. Sant? Alle karismatiske menigheter ligner på hverandre. Det skal være, så det skal være på den og den og den. Her er det her et formular, sånn gjør vi det. Fordi at det har blitt en tradisjon blant en viss type menigheter. Men det er ikke derfor vi møtes og velger å lovsynge Gud aller først. Vi gjør det fordi at Bibelen sier, hva så, brødre? Hva så, søsken? Når dere kommer sammen, er det for det første en salme iblant dere. Og så er det mange andre uttrykk. Så vi gir lovsangen den plassen når vi kommer sammen, for at vi tror at Guds ord viser oss at det er sånn det skal være. I Apostelgjerningene 2:46 så finnes det et slags sånn snapshot, sånn øyeblikksbilde fra den aller første menigheten. Jeg liker tanken på, og jeg har tenkt å spørre spørsmål til oss etterpå, jeg liker tanken på hvordan oppleves menigheten hvis du står i rommet ved siden av. Det gir kanskje ikke mening, men allike, hva er på en måte, hva er lyden av fellesskapet? Du bare går forbi. Der har alle de kristne samlet seg. Jeg går i gangen utenfor. Jeg er litt usikker på hva det er for noe. Jeg vil høre, hva er lyden av menigheten? Sant? Det er sånn, altså sånn utenfra øyeblikksbildet, hvordan, hva er førsteinntrykket? Jeg bare dumper over oss, altså snubler over og kommer inn blant oss. Hva er min første inntrykk? Hva tenker jeg? Og jeg liker veldig godt den beskrivelsen som står i Apostelgjerningene. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Og de sang og lovpriste Gud. Og det var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Det er jo, sant? Det er det vi vil lære, er ikke det? Vil vi ikke det? Vil ikke at folk når de kommer snubler over oss, ikke kjenner oss, vil de tenke, oi, det der er folk med oppriktig og hjertelig glede. Oi, oi, det er sang og det er lovprisning. Jeg liker de folka her. Sånt? Det er en sånn lukten av menigheten, eller bildet av menigheten. Eller, ja, jeg har lyst til at vi skal la oss utfordre av det eksempelet. Og enda mer enn at jeg har lyst, så er det sånn at Bibelen er vår, hva er det jeg prøver å si? Referanse, prøver jeg å si. Bibelen er vår målestokk. Ja. Så vi ser på oss selv og tenker, ja, går ikke så verst. Bra med oss. Det er jo fullt her. Det er jo fint. Sant? Men så åpner jeg ordet, og så tenker jeg, det er ikke det at det er noe helt annet. Det er ikke det at jeg ikke overhovedet kjenner igjen det jeg ser i ordet, men det er litt sånn, enda mer. Jeg har lyst at det skal, jeg har lyst at vi skal smake og lukte sånn. Jeg har lyst at det skal være oppriktig og hjertelig glede, som er det første folk tenker på når de treffer oss. Ja, hvordan var det i det der kristen fellesskapet? Jeg hørte du var inne på noe møte. Det var oppriktig og hjertelig glede. Hvis jeg skal si to ord, så er det oppriktig, nei, det blir trevligere, ok. Oppriktig, hjertelig og glede. Ok. Så hva var det de var så glad for da? Noen sa forslag? Hvorfor var den første menighet så glad? Tilgivelse, de var frelst. Hallo? Klart du er glad? Jeg var i den gjørma, jeg. Uten fotfeste, det var ikke noe fastgrunn der jeg var. Jeg hadde den retningen på vei ned. Jeg ropte, han dro meg opp, satte føttene mine på fjell. Det er klart lyden av meg. Det er jo lyden av glede. Okay. Var det flere ting de trengte å være, eller kunne være glad for der, den aller første menigheten? Jesus var nær. Og... fylt av den hellige ånd, ja. Og begge de to tingene vitner om det samme. Jesus hadde stått opp. Ja, Jesus var jo ikke død. Sant? Jesus var jo ikke død. Han hadde stått opp. Han lever. Jesus lever. Den hellige ånd er kommet. Han er nær når vi kommer sammen. Jesus har stått opp. Ja. Ikke rart de var glad. Nei. Og så... ja, nå er jeg en sånn lærer, ok. For nå spør jeg spørsmålet, men jeg vil bare ha ett svar. Det er veldig klassisk. Det er veldig vanskelig å være elev av og til. Sant? Du får et sånn lærerspørsmål, så kan du gjette 10 ting, men du vet på forhånd at det er bare 1 ting som er riktig. Sant, Maria? Ja. Så da skal jeg heller bare si det siste. Og så var det blitt lagt til menigheten. De hadde fått søsken. Ok. Så kan vi spørre oss selv, Det her er jo nesten 2000 år siden. Hva har forandret seg på 2000 år? Raymond, du nikker sånn ettertenksomt. Har disse 3 tingene vi snakker om nå, har de forandret seg på 2000 år? Nei, de har ikke det. De har ikke det. Det er akkurat det samme. Ja. Jesus har frelst oss. Jesus har stått opp og lever i dag, gitt oss den hellige ånd, er hos oss med sitt nærvær, og han har satt oss sammen med søsken. Vi er det samme. Okay? Omstendighetene de levde i var annerledes, men faktorene, på en måte kilden til at de var et oppriktig og hjertelig glad fellesskap, alle de finnes hos oss. Ja. Heldigvis ble det sagt. Og da er jo det veldig enkelt at de sang og lovpriste Gud. Det er litt som denne syndefulle kvinnen, sant? Du er full av det. Det er veldig enkelt å synge. Altså, det er på en måte neste automatiske steg. Hvis ikke noen hindrer deg, hvis ikke noen kommer og sier du får ikke lov. Sånn? Jeg ser at du er begeistret over at du er frelst. Jeg ser at du skjønner at Jesus lever i dag. Jeg ser at du elsker fellesskapet, men du får ikke lov til å synge om det. Da klarer man å la være, kanskje. Men ellers så tenker jeg at det naturlig neste steget er de sang og lovpriste Gud. Ja? Det var lyden av menigheten. Og det, jeg sa at jeg skulle stille spørsmål, og det er litt sånn spørsmålet mitt til oss. Alle sammen. Er det lyden av kristenfellesskap i Bergen? Ja, vi kan la det henge der. Ok. Ville folk tenkt det samme når de støtter på oss? Ja. Er det greit at vi bare tar det som en utfordring? Sier ikke mer om det. Hvis du vil, hvis du noterer og vil ha bibelvers, så får du Efeserne 5:18-20. Og Galater, ikke du trenger ikke slå det opp, bare noter hvis du noterer. Efeserne 5:18-20 og Kolosserne 3:16-17. Som begge to er sånne sterke oppfordringer til lovsang i menigheten. En stedet så står det la Kristi ord ha rikelig plass blant dere, og syng salmer, hymner og åndelige viser. Andre stedet står det drikk dere ikke fulle på vin, men drikk dere fulle av Den hellige ånd. Og syng salmer, hymner og åndelige viser. Så ordet og ånden, begge deler føder lovsang. Okay? Og så står det i begge de avsnitta gjør dette med rik takk til Gud. Så den bare understreker for oss at takknemligheten er tydeligvis en veldig, veldig stor del av lovsangen. Ok, vi har kommet til vi. Er dere med så langt? Ja. Per Arne stopper meg. Jeg vil bare at alle skal høre det. Jeg får en ny gudstjeneste. Ok. Det er veldig bra. Jeg blir ivrig. Kan jeg bare si, fordi at det har med bønneuka å gjøre, så skal jeg bare ta det aller siste punktet. Vi skal runde av det. At når David, det er også en helt stor undervisning, om du vil, gå til første krønikebok 16, så finner du historien. Når David satte inn folk som skulle ha lovsang som en tjeneste, en egen oppgave i tempelet, de skulle lovsynge Gud. Og i vers... vers 4, tror jeg der. Ja, vers 4, 16:4. Så gir han disse levittene tredelt oppdrag. Det er litt lett å bare lese forbi det, for det er liksom sånne ord som ligner så på hverandre, at du tenker at ja, det er bare tre ord for det samme. Men han gir de et tredelt oppdrag. En oppdrag er å takke, det har vi snakket om allerede. Andre oppdraget er å lovprise, det har vi for så vidt snakket om, altså ære Gud, fortelle hvem han er, gi tilbake respons til han. Men det tredje ordet, det er egentlig det første ordet, unnskyld, i lista da. I vår bibel så heter det... Ja, en gang til. Påkalle. Og hvis du sitter med andre bibeloversettelser, så vil du si at det ordet der, det oversettes på 1000 måter. Hvis du har en sånn bibelsammenlignings et eller annet Apple-program eller noe sånt, så er det et veldig morsomt vers å ta fram, for du finner at det ene ordet, det kommer ut på utrolig mange forskjellige måter. Og det ordet har i sin grunnbetydning det å minne på. Så det er kanskje en litt sånn overraskende side av lovsangen, sant? At det finnes noe med lovsangen som handler om å minne Gud på ting. Og så tenker du, er Gud glømsk? Svaret er nei. Men det er ikke rarere enn alt som har med bønn å gjøre. Gud, som Per Arne sa når han underviste om bønn, Gud kan jo gjøre alt selv. Men han har valgt, han vil. Han har skapt oss for å samarbeide med han her på jorda. Det er jo hele designet. Adam, Guds sønn, skulle dyrke hagen og alt det her. Vi er mennesker i hans plan som er kalt å samarbeide med Gud. Og når vi ber, så er det et uttrykk for det. Men det finnes en side i lovsangen hvor vi løfter sanger som sier du har talt. Gud, du har sagt. Gud, dine løfter sier sånn. Gud, ditt ord sier sånn. Og hvis du går inn i åpenbaringsboken, så vil du se at det er fullt av sanger. Så proklamerer til en dag vi kan si det er oppfylt. Men før den dagen vi sier at det er oppfylt, så er vi et sånt profetisk folk som proklamerer sannhetene til de kommer. Så det er også ei side av lovsangen som vi kan ta med oss i bønneuka. Herre far, jeg ber om nåde i denne travle framleggingen. Herre, at ordet allikevel skal slå rot. at ordet likevel skal bli til nytte. Herre, jeg ber om en økt tørst og lengsel etter å ha hjertet som flyter over av takk og flyter over av beundring til deg. Herre, jeg ber, og jeg ber om at du skal vise deg trofast i henhold til løftene dine, at hver den som ber om åpenbaring, Herre, du skal komme med åpenbaring. Herre, at du skal gi våre hjertes øye lys, så vi ser. Herre, så vi kan glede oss og fryde oss og renne over av vår respons til deg, Herre. I Jesu navn. Amen.